Szanse.
Šetnje. Nastupiću. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Danas o čemu drugom nego o izborima, kakav je izbor pred građanima Srbije koji će ponovo morati da izlaze na birališta. Šta će to vlast dobiti na vanrednim izborima što sad nema? Ko je za promene, a ko bi da se približi najjačima da bi učestvovao u podeli političkog plena? Kolike su šanse opozicije i da li zapravo građani treba da ispune očekivanja političkih stranaka koje su uveliko ušle u kampanju? Kad kažem da mi ispunimo njihova očekivanja, da verujemo u njihova obećanja i da glasamo. Želim vam dobar dan, osnite u talasanje i za koji trenutak čućete i ko su gosti.
1, 2, 3, 4
11 je časova i 10 minuta, govorimo o predstojećim izborima. Gosti talasanja, Aleksandar Martinović, zamenik šefa poslaničkog kluba SNS, Slavica Đukić-Dejanović, potpredsjednica SPS-a, Aleksandra Jerkov, portparolka DS-a i Sanda Rašković-Ivić, predsjednica DSS-a. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Hvala vam.
Hoću prvo vas da pitam, gospodine Martinoviću, zašto mi treba da izađemo na izbore i zašto bi trebalo da se nadamo da će nam biti bolje?
Premijer Vučić je doneo odluku da se ide na vanredne parlamentarne izbore da bi Srbija nastavila da ide putem ekonomskih i finansijskih reformi, da bi vlada dobila pun mandat za nastavak mera fiskalne konsolidacije koje su započete 2014. godine i da bismo završili sve one poslove koji nas čekaju na putu za priključivanje Evropskoj uniji, tako da imamo realne izglede da 2020. godine ispunimo sve ono što je sadržina pregovaračkih poglavlja i da te 2020. godine Srbija postane član Evropske unije. S druge strane, u društvu je...
Evo to ste rekli, samo da budemo bar u uvodu jasni i precizni, zašto bi trebalo da poverujemo u ta obećanja? Zašto stalno budućnost, a ne sadašnjost?
Pa nije to samo budućnost. Vlada koju vodi Aleksandar Vučić je već pokazala za ovih nepunih dve godine da je moguće popraviti stanje stvari u Srbiji. Mi smo zatekli 2014. godine pa i 2012. godine Srbiju u ekonomskom i u finansijskom smislu u izuzetno teškoj situaciji.
I sad ćemo ovde da
zastanemo. I vlada je uspela u veoma kratkom vremenu da popravi to loše stanje.
Da li je SPS tu kriv što vi između ostalog morate da tražite dodatnu podršku? To pitam gospođu Đukić-Dejanović, jer ne znam šta je problem zapravo.
Ako ćemo talasati, onda možemo da sve proglasimo krivcima i onima koji su na pravom putu. SPS je zapravo davao i davaće ogroman doprinos stabilizaciji Srbije na svim poljima i SPS ne doživljava, odnosno mi u SPS-u ne doživljavamo nikakvu krivicu zbog toga što smo na svim profesionalnim, državnim i političkim pozicijama zapravo radili u interesu građana, što oni jako dobro prepoznaju, i mislimo da će to učiniti i na ovim izborima. Poznat je naš stav da smo smatrali da prekidanje započetih vrlo kvalitetnih koraka ove vlade će biti jedan mali zastoj, no odluka premijera i argumenti koje smo čuli od gospodina Martinovića s jedne strane, s druge strane želja opozicije da se testira raspoloženje građana su dovoljni argumenti za to što će biti verovatno krajem aprila i mi smo vrlo spremni da učestvujemo u utakmici.
A da li ste vi onda kočili da se sve uradi što je trebalo da se uradi?
Premijer Vučić je rekao da mi nismo u vladi, ja se sa njim potpuno slažem, zato što vlada ne može bez SPS-a, nego zbog toga što je kvalitetnija sa SPS-om.
Ali je razgovarao sa Rasimom Ljajićem i tu je već potvrđena koalicija, ali sa vama...
Nismo nikada ni razgovarali o predizbornoj koaliciji u smislu da budemo na istim listama. Mislimo da identitet naših dveju opcija treba da opstane i ostane i da je on komplementaran i da je u interesu građana Srbije.
Aleksandra, 2014. i sve godine pre toga i ono što najčešće čujemo od vlasti, to je šta ste ostavili. A to što ste ostavili, kažu, je ništa, krađa, sramota, ne institucije, ne sistem i tako dalje.
Pa dobro, svakome treba neki razlog da opravda svoju nesposobnost. Možda u prvih godinu dana vlade koje već 4 godine na vlasti neko i mogao da poveruje da se u zemlji sve dešava gore po građane zato što je neko nešto ostavio, ali nakon 4 godine vlasti, znate, već bi trebalo da pokažete neke rezultate. Naši razlozi zbog kojih smo mi želeli izbore su jasni. Mi smatramo da vlada radi loše, da Aleksandar Vučić ne treba da bude premijer, ne treba više da učestvuje u vlasti i to su legitimni razlozi opozicije koja traži izbore, naravno. Međutim, nejasni su razlozi vlasti da traži izbore. Gospodin Martinović ovde govori da je trebao neki, da im je bio potreban pun mandat, zbog čega ovaj sada mandat nije mogao biti pun mandat, ili Aleksandar Vučić misli da za dve godine ne bi osvojio još jedan mandat da radi to što treba da radi, a sve što radi, radi loše. Smanjuje penzije, plate, povećava poreze, zadužuje zemlju i tako dalje. I ono sad je već malo, znate, komično, sad se već govori i šta je vlada Aleksandra Vučića zatekla 2014. godine. Verovatno je zatekla ono što je ostavila vlada u kojoj je većinu činila opet ta ista Srpska napredna stranka. Tako da može, znate, do nekog vremena da se sve pravda, odnosno da se sopstvena nesposobnost pravda nekakvim tuđim zamišljenim greškama, ali ne može tako zauvek. Mi mislimo da će to biti ovi izbori na kojima će građani reći da je to prosto podcenjivanje građana. Znate, posle 4 godine morate imati nekakve rezultate i ne može sopstvena sposobnost biti krivica drugih.
Gospođa Rašković-Ivić, desnica nekako se učvrstila, stabilizovala u toj jednoj koloni, imamo i drugu ako uzmemo Srpsku radikalnu stranku, ali sa njima nekom drugom prilikom, za razliku od vlasti koja voli da kaže da jesmo i da ćemo biti još veći lider u regionu. Vi tvrdite da smo, citiraću vas, lider bede u regionu. Ili to glavna poruka DSS? Ili poruka hoćemo saradnju sa Rusijom i definitivno nećemo sa Amerikom?
Poruka Demokratske stranke Srbije zaista jeste da je Srbija postala lider bede u regionu zato što je standard u Srbiji najniži. Gospodin Vučić se hvali nekim postignućima. On je, na primjer, rekao da je neki dan kod Naleda da je Srbija od 189 zemalja na 59. mestu, međutim nije rekao da ta analiza obuhvata glavne gradove u tom istraživanju Doing Business Report. Međutim, ono što je radio Svetski ekonomski forum nam govori gde smo mi, a mi smo recimo kod rasipne potrošnje vlade na 129. od 140 mesta, u budžetskom balansu smo na 127. mestu od 140 zemalja i po odlasku talenata, odnosno po nemogućnosti ostavljanja talenata, zadržavanja talenata u zemlji, smo na 140. mestu od 140 zemalja. Pored toga, mi smatramo, naravno, dajemo poruku da bi se Srbija izlečila od ovog stanja u kome jeste, potrebno je zakočiti, odnosno prekinuti dalje pristupanje Srbije Evropskoj uniji, zato što zbog tog pristupanja mi smo prinuđeni kao zemlja da rasprodajemo svoju zemlju, svoje plodne oranice, kojih ima 500.000 hektara u ovoj državi strancima, da tako ljudi postaju najamnici na svojoj vlastitoj zemlji, da se rasprodaju preduzeća. Uspjeli smo da sačuvamo Telekom.
I onda ćemo
Telekom.
Sarađujemo sa Rusijom i da kažemo da nam je to dobro ili može nešto treće? Šta?
Mi predlažemo saradnju sa Rusijom. Vi ste lepo rekli saradnju, pošto se nama stalno imputira neki savez sa Rusijom. Mi o savezu sa Rusijom ne govorimo, niti nas neko tamo zove. Ali za Evropsku uniju imamo nekoliko stvari. Imamo i ministar, imamo odbor za evropske integracije, imamo pregovarača, imamo i kancelariju za pridruživanje. Za Rusiju nemamo apsolutno ništa. Mi predlažemo da se osnuje kancelarija za ekonomsku saradnju sa Ruskom federacijom, koju, na primjer, ima jedna Austrija koja je članica Evropske unije. Mi imamo fantastičan taj sporazum sa Rusijom o slobodnoj trgovini, gde možemo zaista mnogo toga da izvezemo u Rusiju, ali to se ne koristi. Ne koristi se iz straha od toga šta će Evropska unija reći, jer da podsjetim...
Zar niste vi svojevremeno, i tu bi otvorila sledeće pitanje, svojevremeno do duše davnih godina bili za tu Evropsku uniju. Ja mislim da više građanima uopšte nije jasno ko šta zastupa i ko šta zapravo želi, sem toga da svako sa svakim može.
Istina je da je Demokratska stranka Srbije bila vrlo evrofilno raspoložena i da je 2005. godine osvojena, odnosno potpisana studija izvodljivosti, onda kada je dr. Koštunica bio premijer. Međutim, mi smo promenili mišljenje iz dobrih razloga. Nismo promenili mišljenje zato što nam se mišljenje menjalo. Promenili smo pre svega iz odnosa Evropske unije prema Kosovu i Metohiji, jer je unija postala jedan od najvećih graditelja kosovske nezavisnosti, a s druge strane i unija sama je negde s jeseni 2008. godine utonula u jednu veliku ekonomsku krizu koja traje i danas. Pogledajte, Grčka je prisiljena da Šojble je napravio spisak 6000 ostrva na prodaju, ne znam, 2500 zgrada u vlasništvu Ministarstva kulture i tako dalje. I da kažemo, i ova migrantska kriza i premrežavanje Unije bodljikavom žicom i zidovima ne služi na čast i nije nešto u što treba stvarno onako žuriti.
Gospodine Martinoviću, rekoh da ono što je sasvim sigurno jasno građanima, to je da svako sa svakim može i da i dalje nije jasno ko šta zapravo, sem što daje obećanja, namerava konkretno da učini. I naravno, spremajući se za ovu emisiju, malo sam se vratila u neke prethodne, kada su takođe bili izbori, i zaista sam se prenerazila ko je šta o kome govorio, šta je mislio i ko je sada sa kim. I mislim da je svima jasno šta ćete vi kao vlast poručiti, ali mislim da mnogima zapravo nije jasno zašto bi trebalo ponovo da izlaze na izbore kad sve to što ste obećali niko vam ne brani da ispunite. Ubedite me.
Pa ne radi se, ne radi se o tome da nam bilo ko brani. Srpska napredna stranka, čisto matematički posmatrano, ima apsolutnu većinu u Skupštini Srbije bez bilo kog koalicijonog partnera.
Ali vam smeta kritika ili šta?
Ne, ne smeta nam kritika. To pokazuje do koje mere smo mi demokratski opredeljeni. Dakle, ako se u društvu stvara klima u kojoj, koju kreiraju, ja bih čak rekao, i manje stranke bivšeg režima, zato što su one slabašne i sukobljene same sa sobom. Ali ako imate čak pojedine državne organe koji kreiraju lošu sliku o vladi, ako imate čitav niz medija koji stvaraju sliku da je u Srbiji sve loše, da apsolutno nijedan vladin potez nije dobar,
ali također, izvinjavam se što vas prekidam, to imate znači medije da 224 sata.
Zato koji su to mediji na kojima je Srpska napredna stranka 24 sata?
Evo, ja kažem Pink. Mm-hmm.
Dakle, ja ne znam za taj medij gde je Srpska napredna stranka 24 sata, ali ono što mogu da kažem, to je da...
U našim vestima, u svim vestima javnog servisa. Mislim.
Pa pazite, kažite mi jednu zemlju u svetu u kojoj javni medijski servis
naravno,
ne prenosi izjave ministara, predsednika vlade. Dakle, ne činite vi nikakvu uslugu Srpskoj naprednoj stranci, čak naprotiv. Ja mislim da, pa generalno mediji u Srbiji, dakle, ta priča kako su mediji u Srbiji pod kontrolom Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića jednostavno nije tačna. Dakle,
ja ne bih odmah radila da me ja neko sad, kontroliše.
Dakle, ja sad neću da navodim konkretne dnevne novine, televizije i tako dalje, u kojima se iznose najcrnje moguće optužbe, laži, klevete, neistine na račun Aleksandra Vučića, ministara u vladi Srbije. Ja sam juče, na primjer, prisustvovao razgovoru u Skupštini Srbije, do duše telefonskom razgovoru mog kolege Zorana Babića sa jednom novinarkom, neću da kažem iz kog dnevnog lista, u kome se ona raspituje o tome u koju gimnaziju ide njegova ćerka.
Dobro,
i zašto ide u tu gimnaziju, a zašto ne ide u neku drugu. Dakle, ne biraju se načini. Dakle, ne biraju se načini da se stvori jedna loša slika o Srpskoj naprednoj stranci.
Ali ajde mi da se vratimo na ono što zaista zanima građane, jer ja vas sigurno neću pitati ni šta radi vaša supruga, ni ćerka, niti bilo ko, ovo nije takav tip emisije. Da li možete u dva minuta da mi kažete kada će biti uređeno, na primjer, pravosuđe, kada neće biti komentara? Mi jednostavno nemamo sistem. I sada da ne nabrajam, jer bismo izgubili vreme.
Pa mi sistem,
vreme.
Ne bi se složio sa vama, mi sistem imamo. Kada je u pitanju pravosuđe, kao što je u pitanju, kao i svaki drugi deo državnog aparata, nigde na svetu ne postoji idealno pravosuđe, nigde na svetu ne postoji idealna prosveta, nigde na svetu ne postoji idealno zdravstvo. Dakle, u svakom društvu imate kritičke tonove na račun ministra pravde, zdravlja, prosvete, kulture, uvek neko smatra da je dobio manje para nego što je trebao i tako dalje. Ali mi sistem imamo, mi sistem gradimo i taj sistem i to je ono što je za građane Srbije najvažnije, počinje da daje svoje rezultate. Evo tu je gospođa Slavica Đukić-Dejanović, nadam se da će da se složi sa mnom da je danas situacija u srpskom zdravstvu mnogo bolja nego što je bila pre nekoliko godina. Bolja je situacija u oblasti pravosuđa, dakle borba je protiv kriminala i korupcije na delu. Dakle, ima mnogo segmenata društvenog života, javne financije, na primjer, i tako dalje, otvaranje novih radnih mesta, izgradnja autoputeva, otvaranje novih fabrika, dakle, ova vlada i tekako ima dobre rezultate i pokazuje se da sistem funkcioniše. Naravno da sistem može i bolje da funkcioniše, ali znate, u jednoj državi koja je do pre nekoliko godina institucionalno bila urušena, vama je ipak potrebno neko vreme da te institucije ponovo podignete na noge.
Gospođo Đukić-Dejanović, ajte vas da čujem, možete da izađete iz priče kao političar. Skoro sam bila, nažalost, u tri bolnice i bilo mi je žao ljudi koje sam otišla da obiđem, ali možda imate drugačiju percepciju.
Ja ću vam reći, pošto preko puta mene sedi moja cenjena koleginica, psihijatar, koja je jedno vreme rukovodila istom ustanovom kojom i ja. Ja bih volila da ona sada prođe kroz hod i bolesničke sobe i da vidi kolika je to razlika. Da ne govorim o tome da zahvaljujući angažmanu zaista resornog ministarstva uspeli smo da dobijemo jednu divnu donaciju za Padinsku skelu koja se kompletno rekonstruiše. Prema tome ne možemo imati epohalne rezultate u segmentu zdravstva kad zaista činimo postepene, jedino moguće korake u ekonomskoj stabilizaciji zemlje.
Da li se sećate kada ste bili ministarka zdravlja, bili ste mi takođe gost i onda ste rekli sistem će morati mnogo brže, govorimo o zdravstvenom, da se uređuje. Da. Onda smo saznali da su mamografi neotpakovani, da je bilo raznih tendera, da ljudi nisu mogli, imaju karcinom dojke, ne mogu da se pregledaju, ti mamografi su stajali, ali ova javnost nikada nije saznala i to je ono samo kao primer ko je odgovoran.
Vrlo kompetentno ću reći da su svi mamografi u funkciji. Znate gde je možda problem ove vlasti, odnosno nas koji smo od 12. godine, da kažem, u vladi? Mi otvoreno govorimo o problemima. Da, japanska vlada je poslala zabitima mamografe i traži da se tamo koriste. A mi tamo nemamo ljude koji su kompetentni da čitaju snimke, pa smo morali u dogovoru sa njima da kažemo mi imamo problem i vrlo smo otvoreno i u vašoj emisiji govorili do dana današnjeg, danas su svi mamografi u funkciji. Znači, dobar ste primer naveli da se problemi rešavaju. A kad pitate da li mogu svi sa svima da malo ipak izdrav sa, ako hoćete, izađem i u vaše osnovno pitanje za ovaj
ovo je bilo trup. Samo kao primer,
da.
Dobro.
Da kažem da mi je vrlo blisko da u lokalnoj sredini zaista se ljudi među sobom znaju i programi svih partija u lokalnoj jednoj sredini su prilično slični. Ko će biti energičniji da se infrastrukturni objekti izgrade? Da li je u jednoj sredini bitnije obdanište ili gimnazija? Da li je dom zdravlja bitniji ili neki park? To ljudi iz te sredine znaju. I meni je vrlo blisko da svi sa svima mogu na lokalnom
nivou. Vi znate
nivou.
Da to nije bilo na lokalnom, da, da to nije bilo moje ključno pitanje. Ja recimo slušam ovih dana vašeg lidera i predstavnike SPS-a koji gotovo se stide što su ikada bili u vladi sa DS-om, ili je to moj pogrešan
utisak? To ne,
bili smo u vladi. Bili smo u vladi i ja sam imala jako korektnu saradnju sa svim ljudima sa kojima sam sarađivala. Na kraju i svi mi koji sedimo za ovim stolom kod vas smo kolege, učestvujemo u političkom životu sa obavezom da građanima bude bolje zahvaljujući našem radu. Ali šta je činjenica? Činjenica je da ocenjujemo da su koraci stabilizacije Srbije i na spoljnopolitičkom planu i na unutrašnjem planu krenuli jednim uzlaznim trendom i da prosto nema ni jednog razloga da ne kažemo da bismo radije, ali to izbori će pre svega, znate, svaki izbori su i uvek faktor iznenađenja postoji. Dakle, posle izbora mi bismo radije da nastavimo poslove u kojima smo. U tom smislu mi govorimo, niko se od nas nije posipao pepelom. Znate, politika je veština mogućeg i naravno da će građani odlučiti koje će koalicije postizborne biti moguće. Svojim glasovima će oni to odlučiti i danas niko ne može sa sigurnošću da tvrdi sigurno će biti tako i tako bez obzira na predizborne parole.
To nam je potpuno jasno. Aleksandra, da li biste vi, odnosno Demokratska stranka, u nekom trenutku pomislili možda bi trebalo da se posipamo pepelom ili ne, ako smo pomenuli mamografe? Jer ja bi neke konkretne primere, možemo ovde sada da teoretišemo do preko sutra i znamo da na godišnjim nivoima imamo te izbore. Mogu takođe vas da pitam za pravosuđe, mogu vas da pitam, gospodin Tasovac jeste postavio časovnike, ali i u vreme celokupne vaše vladavine ovde ljudi nisu neke generacije ušle u muzej, putevi, koridori i tako dalje i tako bliže, nikada nismo zapravo saznali ko je odgovoran.
Demokratska stranka ne beži od odgovornosti, daleko od toga. Mi smo 2012. godine izgubili na izborima. Građani su poslali poruku da nisu bili zadovoljni onim što je vlada radila. Pre svega predsednik, jer smo mi uvereni da Tomislav Nikolić kojim slučajem nije pobedio na predsedničkim izborima, verovatno bi se i ta koalicija napravila drugačije. Međutim, nije to zaista sada, nije bitno, to je bilo pre 4 godine, šta bi bilo kad bi bilo i tako dalje.
A da li bi to šta je bilo svih onih godina i što mi ne znamo?
Sada na to dolazim. Demokratska stranka je od tada promenila mnoge stvari. Pre svega promenila je dva predsednika stranke, promenila je sve ključne ljude koji su tada vodili stranku. Ja koliko znam da je u sadašnjem predsedništvu i rukovodstvu Demokratske stranke u odnosu na 2012. godinu manje istih ljudi nego što je rukovodstvo Srpske napredne stranke u odnosu na Srpsku radikalnu stranku.
Slažem se, ali sada hoćete ponovo svi, prvo ste se razjedinili pa da se sad ujedinite.
To je politička odgovornost koju smo snosili. Niko se ne ujedinjava, mi razgovaramo o tome koji nam je zajednički interes da kako možemo osvojiti najviše glasova na izborima da bismo oterali ovaj, zaista mi mislimo, štetni režim.
Aleksandra, izvinite, da li sam onda ja vas dobro razumela? Vi hoćete da se ujedinite s nekima koji ste pre 30 sekundi zapravo prozvali i rekli više nisu u DS-u, ali jesu odgovorni za sve što do sada nije urađeno, priznajemo krivicu.
Ja sam rekla da se ne ujedinjujemo ni sa kim. Razgovara se i dalje i sa Socijaldemokratskom strankom i sa Liberalno-demokratskom partijom. Odluka kako ćemo izaći na izbore će biti zajednička i ne zna se u ovom momentu kako ćemo na te izbore izaći. To je što se tiče političke odgovornosti koju je zaista Demokratska stranka ponela. Što se tiče krivične odgovornosti, plašim se da za 4 godine koliko traje ta jedna beskrajna kriminalizacija ljudi iz Demokratske stranke, gotovo da dan ne prođe da mi od stranke na vlasti ne čujemo da je neko iz Demokratske stranke lopov. Mi imamo u prethodne 4 godine samo 4 presude sudske pravosnažne i to 4 oslobađajuće.
A što nije bilo kod vas presuda? Vi sada prozivate, na primjer, reći ćete Martinović ili već koga sve možete da navedete ili ne morate u toj svojoj političkoj borbi, pa i kažete šta su sve radili.
Jeste prozivate... vi čuli da je Demokratska stranka za nekoga rekla da je opljačkao Srbiju, da je kriminalac, da je šef kriminalnog
ali
režima,
recimo,
da
je...
Pa rekao je Bojan Pajtić za Aleksandra Vučića da je Lidija Udovički tražio da joj je Nikola Petrović, direktor Elektromreža Srbije, tražio neki reket od milion evra. Dakle, to je rekao Bojan Pajtić i onda kad je trebao da ide na detektor laži da potvrdi te svoje reči, on nije hteo da ide.
Tako
da ta priča o tome kako Demokratska stranka vodi neku finu i kulturnu politiku i nikog ne proziva, jednostavno nije tačno. Vi kad pogledate Demokratska stranka nema drugu politiku sem hoćemo da srušimo Aleksandra Vučića i hoćemo da završi kao Gadafi. Ali program i alternativu, šta sa Srbijom? Ok, pobedit ćete Aleksandra Vučića, ali šta ćete sa Srbijom kad pobedite Aleksandra Vučića? Ja nisam čuo ni jedan jedini predlog.
Pa zato što ne slušate, zato niste čuli. Demokratska stranka
Evo slušam vas, kažite.
Koji je pisalo više od 300 ljudi.
Super, kažite mi neke stavke iz tog programa.
Recimo 100 doktora nauka, ali pravih.
Super, kažite mi samo neke neke stavke od tog vašeg programa?
Imamo recimo program zapošljavanja za mlade koji predviđa da svaka mlada osoba koja završi fakultet ili magistrira ili doktorira u roku od 6 meseci dobije posao na godinu dana sa platom prosečnom iz budžeta
Republike Srbije. Super. Šta vas sprečava da to u autonomnoj pokrajini Vojvodini sprovedete, pošto je vaš predsednik istovremeno je predsednik pokrajinske vlade? Ja nisam čuo ni za jednu.
Nastavljamo u tonu kako smo i počeli. Ako se vama čini da je to dosadno, naprotiv, dakle ne mora da bude kao na nekim mestima gde razgovarate svi u glas, radio se sluša, a to je vrlo bitno, nekad slika prevari, a ono što se izgovori mislim da ima svoju težinu. Da se vratimo na gospođo Rašković-Ivić, na vašu priču o tome kuda bi Srbija trebalo zapravo da krene. Rekli ste saradnja, a ne da mi budemo, kako su to neki govorili, gubernija Rusije. No,
mi nikad nismo govorili da...
Mi ne, ja sam
mi nismo
neki, da.
Današnji naš šef države koji je veliki evropejac je govorio o guberniji, a Demokratska stranka Srbije nikada nije govorila
je,
da treba da budemo ruska gubernija.
Zbog čega deca više vole da se školuju u Evropi, pre svega njihovi roditelji, a s druge strane govorimo o majčici Rusiji. Mislim, vrlo konkretno pitanje za vas.
Da, pitanje je konkretno i to je negde rezultat upravo položaja, geografskog položaja Srbije i njene istorije. Nije tačno baš da se niko ne školuje u Rusiji, deca se školuju i u Rusiji, ali se školuju takođe i u evropskim zemljama i čak i u nekim zemljama koje nisu zemlje Evropske unije, kao što su recimo Norveška ili Švajcarska. Mi smo kao zemlja bili okrenuti tom sociokulturnom krugu prilično dugo i niko nema, Demokratska stranka Srbije nema ništa protiv evropskih vrednosti, protiv italijanske kulture, umetnosti, protiv nemačke nauke, protiv francuske umetnosti, kulture i nauke.
Ali zašto bi mi ubedili da svoje dete pošaljemo u Rusiju, na primjer?
Ja i ne želim da vas ubedim da svoje dete pošaljete u Rusiju. Ja mislim da srpska deca, ako se ne školuju u Srbiji, treba da idu na usavršavanje u one zemlje sveta u kojima će imati interes da se školuju i gde će moći da pokupe znanja i da se nazad vrate, kao što je to bilo i u srpskoj istoriji od uvek. I moja oba deda su se školovala u Austriji pa su se vratila.
Ali se deca ne vraćaju. Sam
naša deca se ne vraćaju. Naša deca se ne vraćaju i ja sam vam upravo o tome govorila, da smo mi poslednji na tome da mlade talente zadržavamo.
Zato vas
mi smo, smo napravili program za zadržavanje mladih ljudi koji je otprilike ima sličnosti sa programom koji je govorila, o kome je govorila gospođa Jerkov. Mi pre svega smatramo da mlade talentovane ljude, recimo koji imaju prosek preko 8,5, treba zapošljavati u onde gde oni to žele, ali naravno razvijati paralelno.
Znači, vi mislite da to SNS ne želi, da to nije DS
obećalo, ali razvijati,
da
ali razvijati paralelno, i regione u Srbiji, odnosno delove Srbije koji su sada praktično prazni. Evo, ja ću vam, to je blisko, mi smo, ja mislim, čak i u Skupštini govorili pre nekoliko godina o tome. Mi imamo ideju, ja ću dati primer na medicini, imamo ideju izjednačavanja zdravstva državnog i privatnog, i ako jedan mladi čovek završi ovde medicinu i može da se vrati u svoje Lebane ili u svoj Bojnik da bi tamo otvorio privatnu praksu, jer će to biti njegova ambulanta izjednačena, neće ljudi morati da plaćaju iz svog džepa pošto nemaju pare. Ako on ostaje tu, vraća se svojoj kući, država treba da mu pomogne sa nekim zgodnim kreditom da on opremi tu svoju ordinaciju, tada će on tu imati i ženu i dete i bit će potrebe i da tu dođe i učiteljica i da taj Bojnik ili Lebane ne ostaju prazni.
Samo mi recite, da li znate koliko godina slušamo tu priču?
Tu priču slušamo jako mnogo godina, to je meni jasno, ali u jednom trenutku nekome treba poverovati. Mi smo napravili jedan ozbiljan program zadržavanja mladih ljudi, kao naravno i program nataliteta, gde govorimo i o materinskim privilegijama. Vidite, ja sam i predlagala i u jednoj emisiji gde smo bili zajedno, gospodin Martinović i ja, govorila sam o tome da 300 miliona evra odlazi samo na prinadležnosti za upravne odbore. 300 miliona evra su one pare koje su oduzete od plata i otete od penzionera. Ako tome pridodate i akcize, na primer za duvan ili igre za sreću, onda ćete imati para i za materinstvo, imat ćete para
i da pomognete. A posle će mi gospodin Martinović, neću zaboraviti i odgovoriti zbog čega to. Istu priču je i on govorio svojevremeno, doduše bio i jednoj i drugoj stranci i govorio o upravnim odborima koji su nam i dalje veoma, veoma jaki. 11 je časova, 40 minuta. Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda, reklame i naravno nastavljamo razgovor.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
One su retke, preživljavaju bol, mučenje i odbijaju da umru. Od producenata filmova Prizivanje zla i Anabel.
You are crazy.
Stiže još strašnija horror priča. Mučenice. U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario La Spina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac. Tvoj svet muzike.
Atelje 212 prikazuje!
Pijani. Najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Liješević. Premijera 4. februar. Atelje 212.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
I 11. je časova, 43 minuta. Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Da vas podsjetim, gosti Aleksandar Martinović, zamenik šefa poslaničkog kluba Srpske napredne stranke, Slavica Đukić-Dejanović, potpredsednica Socijalističke partije Srbije. Ovo je podsvest, ne znam šta biste sada rekli. Ne bi ja imala taj osmeh, izgleda da ove su se ovde neke stvari i energije izmešale. Aleksandra Jerkov, portparolka Demokratske stranke i Sanda Rašković-Ivić, predsednica Demokratske stranke Srbije. I imamo još nekih 12 minuta za razgovor i stali smo gospodine Martinoviću kod otvorenog pitanja, a to je zašto bi vam građani poverovali, jer sve što je gospođa Ivić zapravo rekla pre nekoliko trenutaka, vi ste svojevremeno govorili. Kako se izađe iz jednog odela u drugo? Ne pitam vas to ni malo lično, ni malo privatno, ali kako da razdvojimo te vaše programe? Recimo, 2008. godine govorili ste kada je došlo do rasparčavanja Srpske radikalne stranke, da je to prodaja nacionalnih interesa, rasparčavanje države Srbije, komadanje Srbije na centralnu Srbiju, na Vojvodinu, i da su projekti Borisa Tadića i Tomislava Nikolića da Srbija uđe u Evropsku uniju u stvari svedeni na to da Beograd sa širom okolinom, odnosno Beogradski pašaluk, postane nova država članica u Evropskoj uniji. I meni se čini kao da Sve što sam čula od gospođe Ivić sam već od vas jednom čula, a sada idemo potpuno drugim putem.
Pa, stvar nije baš tako jednostavna kao što vi želite da predstavite.
Ne želim, da objašnjenje.
U maju 2008. godine, odnosno za majske izbore 2008. godine, tada Jedinstvena Srpska radikalna stranka imala je zvaničan stav da je Srpska radikalna stranka za ulazak Srbije u Evropsku uniju, pod uslovom da Srbija uđe celovita u Evropsku uniju, znači zajedno sa Kosovom i Metohijom. Također želim da vas podsjetim da je upravo Tomislav Nikolić, pošto je Vojislav Šešelj u to vreme bio još uvek u Ševeningenu, u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala, u leto 2008. godine okupio tim eksperata za međunarodno javno pravo koji su pisali takozvane interpretativne amandmane na predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.
Što vi kradete vreme? Nije
pa ne krade vam vreme, nego samo hoću da vam kažem kako je sve.
Zašto sada verujete da je sve suprotno od onog što ste govorili?
Pa ja sam i 2000...
Ja pa ja
izvinite, meni se Dan Martinović jako dopadao, ja moram 2000, da vam kažem.
Pa dobro, ako želite da pojednostavljujete stvari, možete, ali ja sam dužan kao neko ko se bavi javnim poslom da da mi neke napomene koje ste vi preskočili. Dakle, i 2008. godine je Srpska radikalna stranka bila za potpisivanje, to jest za ulazak Srbije u Evropsku uniju sa Kosovom i Metohijom, i u poslednjem momentu izgleda da se Vojislav Šešelj predomislio, zato što ga je neko ubedio da će, glasajući za ratifikaciju SSP-a, u očima javnosti Vojislav Koštunica ispasti veći srpski nacionalista nego on.
Ali to nama sada sve nije bitno. Recimo,
to je sad već istorija.
Zašto je važno? Tako je, recimo, da mi uđemo u Evropsku uniju i da li je Kosovo i dalje
važno
u,
je da
Srbiji,
uđemo.
Koji je vaš stav?
Ja svoj stav nisam promenio 2008. godine apsolutno ni za jednu jedinu reč. Dakle, i dalje smatram da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, i dalje smatram da je za Srbiju dobro da izvrši reforme i da svoje društvo u celini prilagodi standardima koji važe u Evropskoj uniji. Ja čak mislim da je i važnije od samog formalnog članstva u Evropskoj uniji da mi imamo pravosuđe, zdravstvo, prosvetu, poljoprivredu koja je kompatibilno sa standardima koji važe u Evropskoj uniji. Što se tiče saradnje sa Ruskom federacijom, pa nadam se da vam je poznata činjenica da vlada Aleksandra Vučića, uprkos strašnim pritiscima iz inostranstva, nije uvela ekonomske sankcije Ruskoj federaciji.
I to znamo, u redu. Onda smo se razumeli, jer malo imamo vremena.
Ruski predstavnici dolaze
gošće
u Rusiju i evo, u naredna tri meseca predsednik ruske vlade Dimitrij Medvedev treba da bude upravo gost srpske vlade.
Gospođo Đukić Dejanović, jedva izgovorih ovo Socijalistička partija Srbije, ne znam šta mi se to desilo, rekoh, stvari su se ovde ozbiljno pobrkale, pa i vas da pitam svojevremeno, ajde da se dotaknemo recimo i izjave Ivice Dačića. Nama MMF uopšte ovde nije potreban, najbolje bi bilo da ih izbacimo iz zemlje. Sada nam je MMF potreban. Ne želim da mi se vi vraćate u prošlost. Pitam vas, zbog čega je nama MMF potreban, zbog čega vi imate isti stav kao i gospodin Martinović, nama treba Evropska unija da bi mi ovde uredili državu. Ako imamo svoju vladu, ako imamo školovane ljude, hvala Bogu nisu svi otišli, zar mi ne umemo sami sebe da uredimo?
Greška koju ste napravili na početku nije slučajna, ništa nije slučajno, svi smo mi pomalo socijalisti, ali ponekad istinu teško analiziramo s jedne strane.
Na ovo sam zanemela, ali neću komentarisati.
S druge strane, znate, Ivica Dačić je praktičan čovek, školovan političar, i rezultati njegovog rada su do te mere očiti običnom prosečnom čoveku. On traži od svog direktora škole da na najbolji mogući način organizuje nastavu. Traži od ministra, kad je bio u vladi, da bude kompetentan za svoju oblast i da mu predlaže najkvalitetnije
rešenje. Gde su nama ti ljudi?
Naši kadrovi, socijalistički kadrovi, su i dalje najbolji kadrovi.
Jel tu spada, recimo, i Branko Ružić?
Pa naravno.
Mrkonjić?
Molim vas, i Mrkonjić i Branko Ružić. Mrkonjić je čuveni graditelj, inženjer, kakvog zaista Srbija retko ima. u istrajnosti, u poznavanju struke, u rezultatima rada. Dobre. Branko Ružić je čovjek koji ima svoj neki identitet. O, njegove ocene o ovoj vladi su identične mojim, a ja sam ih već izrekla.
Prema tome, biće to zanimljivo, je, koji će sutra biti komentari, je, onda na računi
da
vas.
Da li je, molim vas, Branko Ružić nekada imao primedbu na rad vlade i premijera? A da li je Branko Ružić u privatnim komunikacijama umeo da napravi nešto što neko drugi sebi ne bi dozvolio? To je nešto sasvim drugo i ja o tome ne govorim. Mi bismo morali kao inteligentni, pre svega, i odgovorni ljudi da odvajamo bitno od nebitnog. Dakle, Ivica Dačić je dao, kada je bio premijer, resor kompetentnom čoveku za finanse.
Ali je rekao za MMF to što je rekao.
On je rekao to za MMF što je rekao i mi nikad ne poričemo da u različitim vremenima različiti stavovi su zapravo najbolje rešenje.
Ovo je zaista bilo politički. Da li ste, pošto smo svi ovde, kako reče gospođa Đukić Dejanović, pomalo SPS, a vama baš kao DS-u. Zna šta je rekla, dobro. Ali pošto ste vi zajedno bili u vladi, a sada ispada kao da niste, pa se neki toga stide. Šta ste vi, pomalo socijalisti ili da ostavimo tu tužnu priču po strani, ko je šta radio ili ne?
Mi uopšte ne mislimo da je to bila tužna priča.
Ne mislite dobro.
2008. godine su se pred Srbijom bile dve mogućnosti. Ili da vladu napravi Demokratska stranka sa Socijalističkom partijom Srbije ili Srpska radikalna stranka sa Socijalističkom partijom Srbije. Mi smo smatrali da je naša obaveza u to vreme još ne raspadnuta, ili kako se to već sad, dok se još nije razišla Srpska radikalna stranka. I rezultati izbora su bili takvi da su to bili dve mogućnosti. I Demokratska stranka Srbije tada zapravo učestvovala u toj potencijalnoj drugoj vladi sa Srpskom radikalnom strankom. Tako da smo mi smatrali da je naša obaveza da učinimo sve što je tada bilo moguće.
Jel to znači da recimo sada i možete sa Čedomirom Jovanovićem za 5 dana, na primjer?
Gde da li možemo?
Na izbore ili već gde?
Pa mi razgovaramo, jedna od tema razgovora i jeste da li će se na izbor izaći zajedno ili odvojeno.
I mislite da je to dobro, pitam vas?
Ja lično ili...
Vi lično. A, lepo je čuti lični stav jednog političara van stava stranke. Bilo bi zanimljivo.
Ali to zaista, mi u celoj ovoj priči, mislim, vrlo su komplikovani odnosi među svim strankama koje su potekle iz Demokratske stranke i mislim da u ovoj situaciji nije baš retko čuti šta neko lično misli. Ja lično mislim da bi se najbolji rezultati ostvarili da se ide u dve kolone, da nema potrebe za velikom koalicijom, ali razumem i one koji smatraju da je potrebno ujediniti se na takav način, ali zaista mislim da to građanima nije najvažnije, niti ih interesuju ti beskreno komplikovali.
Ne znam, ja sam toliko razgovarala sa građanima, možda su opet građani pogrešni,
mislim,
i krivi, ali više
im
uopšte nije jasno za koga oni zapravo glasaju. Eto, ja govorim, prenosim neke utiske, mislim da je to zapravo jedini moj posao. Ne znam koliko stižete baš
da
budete sa građanima.
Mislim da treba za sebe da glasaju i da se predeljuju šta će njima i njihovim porodicama sutra doneti nešto bolje.
Ali možda da glasaju bi onda obavezno. Zaista morali po naosob da se kandidujemo, pa recimo svako od nas da uđe u politiku da bi se izborio. Da li, ako već govorimo o nekim kolonama, kako vama izgleda kolona sa Dverima?
Demokratska stranka Srbije i Srpski pokret Dveri su potpisale koalicioni sporazum 12. januara. Mi radimo već godinu dana
zajedno. I to znamo
zajedno.
Kako vama kao intelektualki, kao ženi od stava, kao u ostalom psihijatru i tako dalje. Ja sada ne bih da pričam o nekome ko nije ovde u studiju, kad ih budem pozvala. Pričat ćemo. Pitam vas, pretpostavljam da imate snagu i da izgovorite i vi lično, kao što je i Aleksandra.
Da, evo, da vam kažem.
Je to vaša priča?
Mi sa Dverima imamo neke zajedničke tačke. Te tačke su anti-NATO, te tačke su evroskepticizam, te tačke su oslanjanje na Rusiju i odnosi sa Rusijom i posljednja tačka koja je jako važna, a to je ekonomski patriotizam.
A šta vas
mi deli? Imamo razlike. Mm-hmm. Imamo razlike oko nekih stvari kao što je gej parada, kao što je odnos prema crkvi. Ali to su manje razlike i to nisu strateške razlike. Svako od nas, naravno, je vlastan. Mi ne postajemo jedna stranka, mi smo koalicija. Svako ima svoje. Mi smo malo više ka centru, Dveri su malo više ka desno.
Vam je bitno ko vas podržava? Da li je vama to bitno?
Naravno da mi je bitno kome podržava, ali ako mislite da kažete da su Dveri neki neka mračna sila s kojom smo se mi
odakle
sada...
Odakle je ta ideja da vam tako deluje?
Da, ali kad tako pitate, znate, to ima naravno svoju dalju interpretaciju. Ne možete tako pitati psihijatra da ne dobijete ovakav odgovor.
Onda mogu da dođem kod vas da. I da ovu vrstu razgovora.
Vidite, mislim...
Posle izbora.
Da, posle izbora, tako je. Da. Mislim da jako je važno, naravno, ko nas podržava, ali mi nemamo čega da se stidimo. Nas podržavaju građani Srbije kojima su... određene stvari važne, kojima je važna porodica, kojima je važna zdrava porodica, kojima je važna Srpska pravoslavna crkva, ali isto tako kojima je važan i standard, jer se svi mi borimo za standard građana.
Zar mislite da i nekome ko vas uopšte ne podržava nije bitna porodica ili da nije bitan standard? Ali ako možete kratko i da završavamo.
Pa ima ljudi kojima to nije bitno. Znate, mi kad govorimo o porodici, mi mislimo na zajednicu između muškarca i žene i dece. Nekome nije važno da li će u Srbiji porodice imati više dece ili neće imati više dece, jer
samo
smo slušali,
jer
smo slušali o tome da ovde nije važno hoće li živeti Srbi, da Srbija možda se zove Srbijom i ako ne bude, ako u njoj ne budu živeli Srbi. U svakom slučaju, meni je jako važno, ono što mi je zaista najvažnije, jeste da ljudi izađu na izbore. Pa neka podrže nas ili neka podrže nekog drugog, ali je važno da izađu. Važno je izaći i dati svoj glas. Svaka apstinencija, svaki nacrtani čičagliša ili svako glasanje za neke egzotične partijice koje su nastale ad hoc znači podršku Srpskoj naprednoj stranci Aleksandru Vučiću, a to je zaista dovelo zemlju u jedan neviđeni glib iz kojeg teško možemo da izađemo ako se okrene još jedan krug od 4 godine.
Svi imate zaista po 20 sekundi, gospodine Martinoviću, hoće li nam biti bolje? Ali nemojte mi govoriti 2018-19. Možda da bi izašli na izbore, očekujemo da nam bude...
Ne, evo, neću spomenuti ni jednu godinu. Dakle, Srpska napredna stranka će i posle ovih izbora da vodi istu politiku kakvu je vodila i do sada. To je politika reformi, to je politika menjanja svega onog što je bilo loše u Srbiji. To je politika jake, stabilne, dostojanstvene Srbije koja ima prijatelje u svetu, koja može da bude i na putu...
Osjećaju? Što se građani koja... osjećaju loš?
Pa kako se građani osjećaju, dopustite da se oni sami izjasne kada budu izbori. Dakle,
hvala,
nemojte vi biti njihov
portparol.
Pa izjasnili
moram
sam se
da budem,
dovoljno,
to je moj posao.
Pa i moje posao, ja sam narodni
poslanik. Svoje novčanike da vide da li danas žive lakše nego pre 4 godine, da li im je lakše da školuju decu, da plaćaju račune, i tu ne treba zaista da veruju ni jednoj stranci, ni demokratskoj stranci, ni Srpskoj naprednoj stranci, neka sami daju odgovor na pitanje da li je ta spasiteljska vlada Srpske napredne stranke uradila bilo šta dobro za njih ili naprotiv baš žive gore.
Gospođo,
u realnim mogućnostima jedna ozbiljnost, iskustvo i kadrovi koji mogu zaista dati onom najobičnijem čoveku najviše, a to nikako nije luksus, to čak često nije ni komfor, nego je neka pristojnost, su sigurno ljudi koji su i u socijalističkoj partiji i uverena sam da ćemo zajednički naći najbolji način, to će posle izborne koalicije, odnosno građani će odlučiti kako će ići.
E sad kad smo kod građana, znate, ali već davno smo mi čuli kakav narod, takva vlast. Ja vas pitam, da li vlast ima narod kakav zaslužuje? Da li se međusobno mi zaslužujemo,
mislim,
ovako da se gledamo?
Najbolje, ne,
i
mislim
ponovo,
da imamo najbolje građane koji se mogu zamisliti.
Ne, ako pitate
i njihova
Vučića.
Volja i građane najbolje.
Pa ne kažem, ako sebi. Pitate Vučića, oni su lenji, nesposobni, čekaju da im treba nešto padne
svest.
S neba, ne zna lice.
Evo,
verujem
da ste...
Ne znam kada je to Aleksandar Vučić rekao, ali dobro.
Imamo građane na koje sam ja ponosna.
Samo još
ja sam ponosan
da
na ceo srpski narod.
Ponosni na vas, a
i
da li će biti i na koga su ponosni, to ćemo uskoro videti. Hvala najlepše što ste bili gosti Talasanja.